რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ამბავზე, რომელიც გუშინ მოხდა მთელი დღის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, საზღვარი აღარ უჩანდა იმ ვებსაიტების რაოდენობას, რომლებზეც განხორციელდა შეტევა და რომლებზე შესვლის დროსაც დაგხვდებოდათ მიხელ სააკაშვილის ფოტო, ბანერი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა წარწერით I'll be back, მე დავბრუნდები. შთაბეჭდილება ამ, ასე ვთქვათ, ბანერისგან შეიძლება სხვა იყო დასაწყისში, თუმცა შემდეგ უკვე მასშტაბი რომ გამოჩნდა ამ კიბერშეტევისა, ცოტა სხვაგვარი სურათი შეიქმნა. არ ვიცი ვინ რა ხარისხით შეშფოთდა, თუმცა მე მაინც მრჩება შთაბეჭდილება, რომ კიბერშეტევებს საქართველოში ისე არ აღვიქვამთ, რაც ეს რეალურად არის. არ აღვიქვამთ ჩვენს სივრცეში შემოჭრა, არ აღვიქვამთ ძარცვად, არ აღვიქვამთ რაღაც ჩვენი საკუთრების განადგურებად. იმ ხარისხით როგორც ეს იქნებოდა, როგორც გო მატერიალური, თუმცა რაღა არის მატერიალური და არამატერიალური, აქ არ ვიცი, ალბათ ჩემი დღევანდელი სტუმარი ამაში შემეკამათება. ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი, გახლავთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო ანდრო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის.
რაღაცნაირად მიჯნავდით აქამდე და ახლა მივხვდი, რომ ცდარია ალბათ ეს მიდგომაც, ვირტუალური და რეალური სამყარო.
რატომ არის? ხო, რატომ არის? ეს საუკუნეა, გვინდა არ გვინდა ფეხი უნდა აუწყოთ ამ ახალ გამოწვევას, იმიტომ რომ ვირტუალურ სამყაროს თანახლავს უზარმაზარი ბენეფიტი ბიზნესისთვის, პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ ამას იყენებენ როგორც კარგი ადამიანები, პირობიტად რომ ვთქვათ, ასევე დამნაშავეებიც და დამნაშავეთა სამყაროშიც მოვიდა უფრო და უფრო გათვითცნობიერებული თაობა, ისევე როგორც ვთქვათ, იგივე ტერორისტულ ორგანიზაციებში, ან ვთქვათ სხვა ჩვენს მიმართ ტრულად განწყობილ სახელმწიფოებშიც მოვიდა ის თაობა, რომელიც უკეთფლობს კიბერტექნოლოგიებს და რომლებიც, ვთქვათ, თუ კრიმინალზე ავიღებთ ჯიბიდან საფულის მოპარვას, ურჩევნიათ საბანკო გადარიცხვებში ჩაერიონ და ამ კუთხით მოიპოვონ თავისი ფინანსები. მაგრამ კიბერთავდასხმები და ეს გუშინდელმა თავდასხმამაც შეტევამაც აჩვენა, არამხოლოდ ფინანსური, ასე ვთქვათ, სარგებლის მოპოვების მიზნით გამოიყენება, ხშირია იდეოლოგიური მომენტები, ხშირია, ვთქვათ, პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური ბენეფიტების მოპოვება და საქართველო სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ამ ყველაფრის ეპიცენტრშია ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან და სამეზობლოდან გამომდინარე.
დავიწყებ იმით, მე რო დავფიქრდი, ვერ გავიხსენე, ასე ვთქვათ, აი ესეთი დასრულებული ამბავი, რომელიმე კიბერთავდასხმის შესახებ, გულისხმობ გამოძიებას და მის შედეგს. რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო ვიცით, ყველას რომ არის მნიშვნელოვანი, ის რომ სრულფასოვნად იყოს გამოძიებული ნებისმიერი ამ ტიპის დანაშაული და რა საშუალებები არის დღეს საქართველოში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რა საშუალებებია ამისი?
კიბერ დანაშაულის გამოძიება ზოგადად რთული საკითხია, ეს გავრცელებული ფრაზაა, მაგრამ ხშირად ამ გავრცელებულ ფრაზას იყენებენ იმისთვის, რომ არასწორი მუშაობაც, ასე ვთქვათ, შეინიღბოს, გამართლდეს ხოლმე. ის რომ კიბერ თავდასხმა რთული გამოსაძიებელია და ატრიბუცია ძალიან რთული საკითხია, რასაკვირველია, ეს არის აქსიომა, იმიტომ რომ კიბერსივრცეს არა აქვს საზღვარი, კიბერსივრცეში მიმდინარე დანაშაულს ყოველთვის უკან არ უდგას ის პიროვნება, რომლის IP მისამართიც დაფიქსირდა. ეს ბუნებრივია, ეს უკვე სკოლის მოწაფებაც კარგად იცის დღევანდელ საუკუნეში, მაგრამ გარდა ამისა, როგორც ჩანს, არის კვალიფიკაციის ნაკლებობაც, არის ესეთი პროფესიონალი კადრის ნაკლებობაც, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, კრიმინალი განვითარდა, კიბერტექნოლოგიების კარგად მცოდნე სპეციალისტები სამწუხაროდ დანაშაულებრივ გზასაც ადგებიან ხოლმე. გარკვეულ შემთხვევებში ამავდროულად პოლიციას, პროკურატურას, გნებავთ სასამართლოს, ჯერჯერობით კიდევ არ გააჩნია ის ცოდნა, ან გნებავთ მატერიალური რესურსი, რომლითაც ამ დარგის ძლიერ სპეციალისტებს ჩართავს სამართალდამცავ საქმიანობაში. შედეგი სახეზე, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, თუმცა საქართველოში თუ ვიტყვით, კრიტიკულად იქლებს ხოლმე გამოძიებული საქმეების რაოდენობა 2 წლის წინ სტატისტიკაში ეს გახლდა 10%, 2018 წლის სტატისტიკაში ეს გახლავთ 5%, რაც ნუ გეშს ვერ იძლევა სამწუხაროდ.
მაგრამ შემთხვევების რაოდენობა მიმატა.
9-ია. 1-2 არის გაზრდილი შემთხვევების რაოდენობა, მე რიცხვებს ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 100%-მდე და ხანდახან მეტიც არის გაზრდილი შემთხვევები.
ის რაც გუშინ მოხდა, აი რა ცოდნას თქვენ გაქვთ, რა ინფორმაციაც გაქვთ თქვენი დაკვირვებით. რა ტიპის შეტევა იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თავიდან უფრო გახმაურდა ვთქვათ ოფიციალურ წყებების საიტებზე შეტევა, შემდეგ იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებების გავრცელდა და ბოლოს შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ აი ახლა ჩვენს ეკრანზეც გამოჩნდება მიხეილ სააკაშვილის ბანერი. რა ტიპის თავდასხმა იყო ეს? შეიძლება რაიმე თქმა ესე?
ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაცია რაც არის, გრებავთ ღია წყაროებში და გრებავთ ზოგადად საზოგადოებაშიც, ეს გახლავთ დაბალ ტექნოლოგიური შეტევა და ზუსტად ამიტომ მეტად ყურადსაღებია მისი შედეგები. ამ შეტევას არ ჭირდება მაღალტექნოლოგიური მალვეარი, ვირუსი, მაღალტექნოლოგიური მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა. ეს არის defacement შეტევა, deface შეტევა ეგრეთ წოდებული, რომელიც მიმდინარეობს პირველი გვერდის ცვლილებით, საიტის პირველი გვერდის ცვლილებით. დიდად სავარაუდოა, რომ ასეთ დროს ჰაკერს არ აქვს წვდომა მონაცემთა ბაზებთან, საუბარია საინფორმაციო მასივებთან, საიდანაც ინფორმაციის გაჟონვა შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ამ დაბალტექნოლოგიურმა შეტევამ ფართო მასშტაბი შეიძინა ქართულ რეალობაში, იმიტომ რომ დადგენილია და აქსიომაა კიბერუსაფრთხოების თეორიაში, რომ ისეთი დაბალტექნოლოგიური შეტევებიც კი, როგორიც არის ზოგიერთი დიდოს შეტევა და defacement შეტევა, სუსტად დაცული ინფრასტრუქტურის პირობებში შეიძლება ძალიან დიდი ზარალის, ან თქვათ ძალიან დიდი რისკების მატარებელი იყოს. რა მოხდა გუშინ რეალურად ინფორმაციას დაყრდნობით, რაც ჩვენ გავაჩნია? შეუტიეს ერთ-ერთ ჰოსტინგს, ბუნებრივია ყველა კომპანია და სახელმწიფო უწყება საკუთარ სერვერზე არათავსებს თავის საიტს და ყიდულობენ ისინი ამ მომსახურებას, მაგრამ როდესაც გატყდა ამ მომსახურების გამწევი კომპანიის ჰოსტინგი, ავტომატურად 10-15000-მდე, ასე გამოაცხადა თავად კომპანიამ, სერვერ 10-15000-მდე საიტ შეექმნა პრობლემა სხვადასხვა ხარისხის. თუ კი მცირე ორგანიზაციისთვის შესაძლებელია ეს ბუნებრივიც იყოს და არ იყოს გარკვეულ რეპუტაციურ რისკთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ 3-4-კაციანი ორგანიზაცია ცხადია ვერ ხარჯავს სერიოზულ ფინანსებს კიბერუსაფრთხოებაზე, მაშინ როდესაც ამ ტიპის გზავნილი ხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, სასამართლო ხელისუფლების ან სხვა ესეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ორგანიზაციების საიტზე, ეს ნიშნავს, რომ დაჯგუფებამ, რომელმაც ეს განახორციელა, შედეგს მიაღწია, ვინაიდან ამას თან სდევს ნიჰილიზმი სახელმწიფოს მიმართ, რწმენის მოშლა უსაფრთხოების სისტემების მიმართ. შესაძლოა სპეციალისტებმა ზუსტად იცოდნენ, რომ ამას არ მოყოლია ინფორმაციის გაჟონვა, თუმცა ცოტა რთულია ამის ასე თქვა, მაგრამ მოსახლეობისთვის, საზოგადოებისთვის ეს ცნობილი არ არის. და როდესაც მოსახლეობა ხედავს, რომ სახელმწიფო სიმბოლოების საიტზე ხდება არალეგიტიმური კონტენტის განთავსება, იმ წუთას არალეგიტიმურის არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ექსპრეზიდენტი იქნება თუ თქვა ხშირად ჯიჰადისტურ განცხადებას აქვეყნებს, რადიკალური ისლამი, რაც შიშსბადებს. ამის მიზანი სწორედ ეს არის, ასეთი ტიპის შეტევას რეალური ზარალი თუ პირდაპირ ფინანსურად ავიღებთ, არ ახლავს ხოლმე, მაგრამ ზარალი რეპუტაციული და ზარალი თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ხშირად გაცილებით უფრო დიდია და მნიშვნელოვანი.
ბანანდრო, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ გუშინ? ილაპარაკეთ თქვენს კომენტარში, რომელიც ჩემს კოლეგას მიეცით და სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე Facebook-ის საიტზე. იქ ახსენეთ თქვენ ნატო, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, საქართველოს მისწრაფება აქეთკენ და ამ სწორედ ამ კონტექსტში მნიშვნელობა, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა საქართველოს დაცულობისა, საქართველოს კიბერსივრცის დაცულობის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რა ინფორმაცია გაქვთ თავად აი ინტეგრაციის პროცესში? ხორციელდება თუ არა რაიმე დახმარება ამ სფეროში და რაიმე ტიპის თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ხარისხი არა მხოლოდ დაცულობის, მაგრამ ზოგადად იყოს უფრო მაღალი, მეტი ადამიანური რესურსი იყოს, თუნდაც აი თქვენ ბრძანეთ, რომ საჯარო უწყებებს, კონკრეტულად სამართალდამცავ უწყებებს შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალება, ფინანსური რესურსი, რომ მაღალი ხარისხის სპეციალისტი, პროფესიონალი დაიქირაოს და ყავდეს მას, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ კადრადან ამ განყოფილება ჰქონდეს ამისი, ასე ვთქვათ, ადამიანებით სათანადოდ დაკომპლექტებული, ამ ხრივაც შეიძლებოდა ალბათ, თუნდაც ბიუჯეტური დახმარება ყოფილიყო. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? ის რომ ეს მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში, ეს გვესმის. მაგრამ რას ვაკეთებთ?
ხა ნატოს კვირეულში.
და ვიცით, აი სამხედრო წრთნები, ბოდის ხდით, სამხედრო წრთნები ისიც არ ხდება ახლა უკვე ამ, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფის გარეშე, ხომ, ამ ტიპის უზრუნველყოფის.
ძალიან სწორი აქცენტი არის, ესეთი პროფესიონალური შეკითხვა, დიდი მადლობა.
არა.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ხა ნატოს კვირეული მიმდინარეობს და გარკვეული სემინარები გვაქვს საინფორმაციო ცენტრის თაოსნობით, ნატო შესახებ საინფორმაციო ცენტრის თაოსნობით, ალბათ ამ შტაბაჟდილების ქვეშ გახლდით გუშინ, როდესაც ვთქვი, რომ ნატოსთან ინტეგრაციისთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, თუმცა სინამდვილეში ეს ასეც არის, ვინაიდან სამიტიდან სამიტამდე ნატო კიბერ უსაფრთხოების როლს და ზოგადად კიბერსივრცის როლს კოლექტიური თავდაცვის ფარგლებში უფრო და უფრო წინ წამოწევს ხოლმე და პირდაპირი განცხადებებია, რომ თუ გვინდა ვიყოთ ალიანსის სრულფასოვანი პარტნიორი, ჯობს კიბერ უსაფრთხოებას სერიოზული ყურადღება დაუთმოთ. ხება ნატოსთან თანამშრომლობას. კიბერუსაფრთხოება დღესდღეობით საქართველოსში შესაძლებელია გუშინდელი მოვლენების ფონზე ეს არ ჟღერდეს გულწრფელად, მაგრამ ნორმალურ დონეზე გახლავთ და სწორედ ნატოს დახმარება არის კრიტიკული ამ შემთხვევაში. კიბერუსაფრთხოება გარკვეულ დონეზე ინტეგრირებულია სამხედრო წრთნებში, ინტეგრირებულია სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის ფარგლებში, თავდაცვის სამინისტროში არის შექმნილი კიბერუსაფრთხოების ბიურო, რომელიც საკმაოდ ნორმალურად უძღვნის ება თავისაგვეს. ალბათ ერთ-ერთი შედეგი ისიც გახლავთ, რომ გუშინდელ აი ამ ინციდენტში თავდაცვის სამინისტროს ბიურო, მსხვერპლის თავდაცვის სამინისტროს საიტები მსხვერპლის როლში არ იყვნენ ჩართული. მაგრამ ცნობიერების აბაღლება გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სამწუხაროდ ზოგადად თუ ავიღებთ საქართველოს სახელმწიფოებრივ სხეულს, საკმაოდ დაბალი გახლავთ ცნობიერება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ სხვა სამინისტროებში, სხვა უწყებებში ხშირია რუსული პროდუქტის გამოყენება, ხშირია რუსული სერვერებზე განთავსებული სერვისის გამოყენება. მე ელემენტარულს მოგახსენებთ, არ არსებობს კანონი, რომელიც მაგალითად ჩვენში კრიტიკული ინფრასტრუქტურისთვის კრძალავდეს რუსული პროგრამული უზრუნველყოფის შემოტანას. ამის საპირისპიროდ პროგრამული უზრუნველყოფის ან კომპიუტერ ტექნიკის. მაგალითად, იდეაში კანონმდებლობის მიხედვით რუსულ კომპანიას შეუძლია ჩვენ სტენდერში მიიღოს მონაწილეობა და მაგალითად განათლების სამინისტრო ან ჯანდაცვის სამინისტრო პირობითად ამბობ მოამარაგოს კომპიუტერული ტექნიკით. რა იქნება ამ კომპიუტერულ ტექნიკაში, ამ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ჩამონტაჟებული? ნუ მე ახლა ტექნიკურ მსჯელობაში რო არ შევიდე, შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა, ამერიკის პრეზიდენტმა, მაგალითად ამერიკაში კასპერსკის მუშაობა აკრძალა და 90 დღეების წინ, ეს ჯერ კიდევ 2 წლის წინ იყო, 90 დღემის წინ ამერიკის სახელმწიფო უწყებებს, რომ გაესუფთავებინათ კომპიუტერი კასპერსკის ანტივირუსისგან. ხა თუ ამერიკის კრიტიკული ინფრასტრუქტურისთვის საფრთხეა რუსული პროდუქტი, ადვილად შეგვიძლია მოდელირება, თქვა, საქართველოსთვის რამდენად უფრო ბრუტალური შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის შედეგები. ამიტომ ცნობიერება და რაც მთავარია, ტოპ მენეჯმენტის დონეზე და უმაღლეს ეშელონებში, იმიტომ რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამისად კიბერსაფრთხეები გაცილებით მეტად იციან ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე იმ ხალხმა, ვინც ამ სფეროს კურირებს და ხშირად ან არ იღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ან საერთოდ გადაწყვეტილების მიუღებლობა იწვევს ხოლმე გარკვეულ ვაკუუმს, რაც გუშინ კიდევაც გამოჩნდა აი ამ კრიზისიდან. როგორ შეიძლება ასეთი მარტივი, როგორ თქვა, დაბალ ტექნოლოგიური შეტევა, თავდასხმა გადაიქცეს კრიზისად? გუშინ ეს ასე არ გადაიქცა, მაგრამ ვინ გამორიცხავს, რომ ეს არ იყო, რასაც რუსები ეძახიან ხოლმე, რაზვეთკა ბოემ, თქვა, ეს სარიყო დაზვერვა ბრძოლით, როდესაც მოსინჯეს ის სისუსტეები, რა დონეზე შეიძლება ეს გავრცელებულიყო და შესაბამის მომენტში ეს შეიძლება იქნას გამოყენებული. შეგახსენებთ ალბათ იცით კიდევაც 2008 წლის ომის მხარდამხარ განხორციელებული რუსული კიბერშეტევები გასილებით უფრო ადრე დაიწყო, სკანირება მიმდინარეობდა იმ წლის დასაწყისიდან, თუმცა ჩვენ მაშინ ამის ცოდნა არ ქონდა, მაშინ 2008 წელი იდგა. ეხლა გარეთ 2019 წელია, ხო? საკუთარი გაკვეთილებიდან ალბათ ცოტა უფრო მეტი უნდა ვისწავლოთ.
ანუ ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს საქართველოში კიბერუსაფრთხოების მდგომარეობაზე, თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ გაქვთ შეკითხვა. ის რაც ვეხმაურებით გუშინდელ ამბავს, როცა ათასობით ვებსაიტის ასე ვთქვათ გამხსნელ გვერდზე შესვლისას იყო არა იმ ვებსაიტის მასალა და ინფორმაცია თუ დიზაინი რაც გნებავთ, არამედ ბანერი, ერთნაირი ერთი და იგივე ბანერი მიხელ სააკაშვილი იყო და წარწერა ჰქონდა I'll be back, მე დავბრუნდები. თავდაპირველად გვემიტომ თქვი, ვიდრე მასშტაბი გახდებოდა ცნობილი, დამაბნეველი იყო რაღაცნაირად ეს პოლიტიკური მასკავდა აქც თითქოს. ბანო ანდრო, გამორიცხავთ უბრალო ხულიგნობას, რომ აი ვიღაც ინდივიდუალურად გაერთო მოსინჯა თავისი ცოდნა და ტექნიკები და ძალა, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა ის იმ ტიპის დანაშაული და საფრთხე, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ახლა და რასაც აქვს საფუძველი.
მოდით შევხედოთ ეროვნული უსაფრთხოების ჭრილში ამ ინციდენტს. ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი ჰაკერული დაჯგუფების, უბრალოდ საკუთარი ძალების მოსინჯვის მიზნით, ან ხშირად არის ხოლმე ჰაკერები აღმოაჩენენ სისუსტეს და რაღაც ტექნოლოგიის დახვეწის მიზნით, ან შესაძლებელია პირადი რენომე სამაღლების მიზნით, შეიძლება სულაც ხულიგნობის მიზნით. კიდევ ვიმეორებ, ის რომ ამ შეტევამ ფართო მასშტაბი შეიძინა, ეს არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნაკლებად დაცულობის ბრალი. შეტევა არ იყო მაღალტექნოლოგიური, ამიტომ ძნელი წარმოსადგენია, რომ ის რაღაც მაღალტექნოლოგიური ჰაკერული დაჯგუფებისგან იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც ფართო მასშტაბი შეიძინა, იმიტომ რომ შესაბამისი საიტები ბუნებრივ არ უნდა არსებობდეს. საქართველოს პრეზიდენტის საიტი არ ვიტყვი რომ დაუცავ ჰოსტინგზე, არ მივაყენებ არავის შეურაცხყოფას, მაგრამ შესაძლებელია და უმჯობესია რომ უფრო მეტი დაცულობის ხარისხი კონდეს, ვინაიდან ეს სახელმწიფოზე ძალიან ცუდად აისახება ხოლმე. მაგრამ თუ ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით შევხედავთ, იმის დაშვებაც კი რომ ეს იყო გარკვეული ხულიგნობა, გაცილებით უფრო შავფერებში წარმოაჩენს რეალობას, იმიტომ რომ თუ ნებისმიერ ხულიგანს შეუძლია ეს ეფექტი გამოიწვიოს, გუშინ ახლა თქვენ ჟურნალისტი ბრძანდებით და ფეისბუქში რამეს ჩაიხედავდით სოციალურ ქსელში, პირველი ნიუსი ეს ამოდიოდა, ხო? ამასობაში შეიძლება გაგვეპარა უამრავი პროცესი, რომელიც თუნდაც მიმდინარეობს კიბერსივრცეში, ამ პროცესის პარალელურად, იმიტომ რომ ჩვენ ყურადღება აქეთ გადავიტანეთ, ამ დროს შეიძლება ძალიან დიდი შპიონაჟი მიმდინარეობდეს, ან თქვათ რეალურ სივრცეში მიმდინარე პროცესები. საერთოდ ყველაზე ცუდი გამოცდილება მგვასწავლა და მარტო კიბერსივრცეში არ არის ეს, ყველაზე მძიმე არის ხოლმე ის დაავადება ან ის პროცესი, რომლის მიზეზს და საბოლოო მიზანს ვერ ვხედავთ, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი სადღაც სხვაგან იყო მიზანი და იდენტიფიცირებული არა გვაქვს ეს ყველაფერი. ეხლა არ მგონია გნებავთ ექსპრეზიდენტის მომხრეებს და გნებავთ ნებისმიერ სხვა, არ ვიცი, მოხულიგნო ელემენტს, თუ ძველ კომუნისტურ ფრაზას გამოვიყენებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ის აინტერესებდა, რომ საიტზე სააკაშვილის სურათები გაევრცელებინა, ხო? შესაძლებელია ეს იყო ყურადღების გადამტანი მანევრი, შესაძლებელია ეს იყო სკანირება, რამდენად შეღწევადი იყო ქართული კიბერსივრცე, შესაძლებელია ეს იყო უბრალოდ სალაპარაკო თემა, რომელზედაც ჩვენ ერთი კვირა ვისაუბრებთ და გამოგვეპარება, ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, ან მნიშვნელოვანი ზეწოლა, ან სხვა რაღაც პოლიტიკური, გდებავთ ეკონომიკური პროცესი.
კი, სხვადასხვა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, უბრალოდ მაინც ესეც არ გამოვრიცხა, რომ ვიღაც იჯდა და კვდებოდა სიცილით, რომ
სულაც არ არის გამოვრიცხა. სულაც არ არის გამოვრიცხა.
ხო, გაერთო, თუმცა
მიტომეტეს ამ სუბკულტურას ამ ტიპის მოქმედებები ხანდახან ახასიათებთ ხოლმე. ყველას ხო, გარკვეულ წილად.
პატარ-პატარა, სხვადასხვა მასშტაბის ხულიგნობა. რა შეიძლება, არ მინდა შემსუბუქება სურათის, უბრალოდ დავუშვი ესეც. რა შეიძლება მყისიერად გაკეთდეს ტექნიკური თვალსაზრისით გულისხმობა, კიბერტექნოლოგიების თვალსაზრისით, დაცულობის გაზრდისთვის, თქვათ, კონკრეტულმა უწყებებმა, რაზეც ბძანებთ, თქვათ, სახელმწიფო მნიშვნელობის უწყებებმა, შესაძლებელია უცბად გამოასწორო შენი მდგომარეობა, შენი დაცულობის ხარისხი აწიო?
100%
აი რა ხა შეგვეხნენ რაღაცა არ მარტივდაცულები და რა უქნა ეხა
ხო
აქედან ვერ ამეცადინებთ ვიცი მაგრამ არის თუ არა ეს შესაძლებელი ტექნიკურად
შესაძლებელი
ნაბიჯდაბიჯ
მაგრამ დღესვე რომ დავიწყოთ იმიტომ რომ არის რაღაც რაღაცეები რაც უკვე გუშინ შეიძლება და გაკეთებული ყოფილიყო პირველი ეროვნული კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია არის სასწრაფოდ გასაახლებელი უკანასკნელ სტრატეგიას 2018 წელს გაუვიდა ვადა 2019 წელი სრულდება 2019 წელი უსტრატეგიოდ გავიარეთ ასე გამოდის. მეორე სტრატეგიაში უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები და თუ მაქვს დაახლოებით 2 წუთი რას გულისხმობ მოგახსენებთ. თანამედროვე კანონმდებლობით საქართველოსი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურად, ანუ იმ სისტემებად, რომლის დაცვა გარკვეული სტანდარტით უნდა ხორციელდებოდეს, მიიჩნევა იშვიათი გამონაკლისის გარდა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები. თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში კრიტიკული სერვისების დიდი ნაწილი გახლავთ კერძო სექტორში. მაგალითად, სრულიად საბანკო სექტორი. ჩვენთან კანონი გრძელავს, ხო, სახელმწიფო ბანკის არსებობას. მაგალითად, ჯანდაცვის სექტორი, ჰოსპიტალური სექტორი. მაგალითად, მასმედიის საშუალებები და ტელევიზიები. საარჩევნო წელი მოდის და თუ დაუკვირდებით, წელს უკვე 4 ტელევიზიასთან და მასმედიის სხვადასხვა საშუალებასთან ქონდა კიბერინციდენტი, იმიტომ რომ თემის სოფლიოს პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ერთ-ერთი გემრიელი ლუკმაა ჰაკერების, რატომ? იმიტომ რომ მასებზე ზემოქმედება საინფორმაციო საშუალებას აქვს დიდი და შესაბამისად ადამიანმა ინფორმაცია თუ ვერ მიიღო მასმედიის საშუალებიდან ის ქუჩაში ინფორმაციის მიზაღებად ქუჩაში გასული მასის მართვა შესაძლებელია ბოროტი მიზნებით ამის საწინააღმდეგო სახელმწიფო სამის მართვა უჭირს შესაბამისად მტრული სახელმწიფოები ხშირად ესხმიან ხოლმე ასეთ სისტემებს რომ არ გამიგრძელდეს იმის თქმა მინდა რომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა უნდა ჩამოყალიბდეს ისე რომ ის კერძო სექტორსაც მოიცავდეს ვინაიდან სახელმწიფოს თავისთავად დასაცავი არაფერი არ აქვს აი გუშინდელი შეტევა 2-3 დღე კიდევ რომ გაგრძელებულიყო თქვენელენ ანახავდით როგორ გადავიდოდა ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ კრიზისში ვინაიდან 2008 წელს 7 ადამიანი იყო 100 ადამიანიდან ინტერნეტის მომხმარებელი. დღეს ხელფას ქეშით აღარავინ აღარ იღებს. ხო? დღეს უფრო ბრუტალური იქნება ამის შედეგი, ვინაიდან დღეს ინტერნეტზე ვართ მიბმული. 2008-ში ტელევიზორს ვთავდით. ცოტა ადრე 10 წლით ადრე კიდე უფრო სხვანაირი ტელევიზორები არსებობდა. დღეს Facebook-ი სამი დღით რომ გაითიშოს ან საინფორმაციო საშუალებები გაცილებით უფრო რთულია და აი კერძო სტრუქტურის ამ ელემენტის მოშლა დიდათ აისახება ხოლმე სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე. ამიტომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ახლებურად არის გასააზრებელ ჩამოსაყალიბებელი თავიდან ბოლომდე და ცხადია ცნობიერების ამაღლება, ადაპტაცია, ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ. მესენჯერებში, მტრული სახელმწიფოს მეილ სერვერებზე, ან მათი სერვერის გავლით მიღებულ სერვისებზე შემთხვევით არ მიხსენებია Yandex Taxi, შესაძლებელია ვიღაცას გაეცინა კიდევაც, თქვათ რა საფრთხე შეიძლება წარმოადგენდეს ტაქსით მომსახურებაო, მაგრამ თქვენ წარმოიდგენთ, მაგრამ მოსახლეობა ალბათ ვერ წარმოიდგენს, რა ინფორმაციას ფლობს ამ ტიპის სერვისი თქვენ შესახებ. ნებისმიერ თქვენ გადაადგილებას, თქვენ სამსახურს, კოლეგებს საუბრის ჩაწერა შეუძლია ფოტოსურათი დინამიკაში ასე შემდეგ და შემთხვევით არ არის მაგალითად ლიეტუვას თავდაცვის სამინისტრომ გააფრთხილა საჯარო მოხელეები რომ არის სარგებლონ Yandex-ის ტაქსით.
ეხა კონკრეტულ ბიზნესს ვუტებთ, ვის საიდანაც არ უნდა იყოს წარმოშობილი, მაგრამ მესმის რატომ ამბობთ ამას?
მე ხომ ის რეკლამას არ ვაკეთებ.
ერთი კითხვა მაქვს.
დიახ.
машин смენელი ძგველოდება მოდით მე დავსვამ კითხვას რა წარმოშობას აქვს თუ არა მნიშვნელობა როცა ასეთ სერვისებით სარგებლობ დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიშ გალოდინეთ
გამარჯობა კაზატონინა
გამარჯობა
მე სალმი თქვენს თომასთან მე ესეთი კითხვა მაქვს კერძო ხომ არის ეს აი უბრალოდ უფრო ხელოვნური მოვლენა არჩევნების წინ იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოსახლეობა დაამუნა თონ რომ არიქა მიშა მოდის. ამათ ეხლა დევანდელ ხელისუფლებას, რომელმაც მოსახლეობა მომაკვდავებების ქვეყნების 5 ულში გადაჭეხა, სხვა მეტი აღარაფერი დარჩა შესაშინებელი და ჩვენ არ გაგნახეთ, ხო? რომ უკვე ეკლესიასაც გაუგზავნეს მესიჯი, რომ 25 მინიმუმ 25%-ზე უნდა იყოს პასუხისგებელი, რომ რევლი დაამონათოს. ამათი თავიანთი მოკლე ხული, ეგრეთ წინ. რუსული ნარატივია.
კარგია. ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ? თუ ესენი ხელოვნურად უკეთებენ ამათ თავიან თავს თვითონ მოსახლეობის დასაშინებლად, თვითონ მისაც გარდა სხვა არჩევანი არ აქვს ჩვენ, როცა ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატი არის გამოჩული. აი აგვიხსენეთ, როგორ გარკვეულ ჩვენ ეს იყო ხელოვნური, თუ ეს იყო მართლა სერიოზად რაღაც ისეთი გლობალური საერთაშორისო. აი გვითხარეთ ეს. უფრო მეტი რაღაც თქვი ვიდრე გლობალურად.
გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, დამუნათებას იტყო, ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს. და ამ შემთხვევაში დაშინებას გულისხმობდით ალბათ. არ ვიცი, ხელოვნურს როგორ მიჯნავთ, ხელოვნურია თუ
ქიმიაში არსებობს ნივთიერების მუდმივობის კანონი. მიუხედავად იმისა, საიდან მივიღებთ წყალს, იქნება ეს ზესუფთა მყინვარული ნაკადები თუ თქვათ ბიოლოგიური ნარჩენები, წყალი არის წყალი და არის H2O. შესაბამისად არა აქვს მნიშვნელობა საიდან, თქვათ, რა მიზნით იყო კიბერშეტევა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ტექნიკურ შემთხვევაში. ფაქტია, რომ სისტემა უნდა იყოს დაცული და ამან მოსახლეობაზე არ უნდა იქონიოს დიდი გავლენა. მიუხედავად იმისა, საიდან იმართებოდა ეს შეტევა, ტექნოლოგიურად ის იყო დაბალტექნოლოგიური შეტევა და მას ამ ტიპის რეზონანსი ალბათ არ უნდა გამოეწვია. მეორეა, რომ სწრაფად უნდა ხდებოდეს სისტემის მდგრადობის აღდგენა, თქვათ, გაიტიშა ყველგან ხდება კატაკლიზმი, ხო? შეიძლება მეტეორების გადაფრენამ გამოიწვიოს კატაკლიზმები, ხო? აღდგენა უნდა ხდებოდეს ძალიან მალე.
და რაც შეეხება თვითონ შინაარს და ვინ იყო ფოტოზე, რა ეწერა, ყველაფერი შეიძლება დაუშვა, შეიძლება დაუშვა რომ კვალისაბნებისთვის იყო, შეიძლება დაუშვა რომ რასაც მსვენელი ბრძანებს ის იყო და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, აი შინაარზე მსჯელობა, არ ვიცი, რამდენად გამოძიების და კვალის პოვნის თვალსაზრისით მგონი გამოსადეგი არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. სხვადასხვა მიზანი შეიძლება და ამას ქონოდა. და მე მინდოდა მეკითხა, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ტიპის, რადგან სერვისები ახსენეთ, ის სერვისები რომლებზეც აღინუსხება და ასე ვთქვათ არის ინფორმაცია, შენ აზიარებ ამ ინფორმაციას, როგორ სადგადაადგილდები, როდის სათხარ და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს, რა წარმოშობის არის კომპანია? ტრული სახელმწიფოსდან თუ, რა ვიცი მე, ევროპული განვითარებული სახელმწიფოდან? შენ ხომ ამას მაინც უშვებ ამ ინფორმაციას?
კი ბატონო.
იმასაც შეიძლება თავს დაესხან.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აქ თავდასხმაზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ პირველი, ანუ მუდმივად ცვალებად კიბერსამყაროში ინფორმაციას ვაზიარებთ ყველგან. ვაზიარებთ ყველგან. ელემენტარულად, როდესაც iPhone-ზე თითის ანაბეჭდით გვაქვს შესვლა და დაკეტვა ტელეფონის, ჩვენი თითის ანაბეჭდი ბიომეტრიული მონაცემები სადღაც სერვერზე დევს. Facebook-ში ერთმანეთს ვწერთ, Facebook-ის სერვერზე ეს ყველაფერი დევს დაუშიფრავი სახით WhatsApp-ზე. დაშიფრული თამას არ აქვს შეობა. გასაღები ყოველთვის რაღაცის არსებობს. მნიშვნელობა პოლიტიკურ ჭრილში და სახელმწიფო ჭრილში აქვს კომპანიის წარმომავლობას ორი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან ბიზნესის ხსენება მოგვიწია წინაშეკითხვის პასუხისას, გახლავთ ის, რომ თანამედროვე რუსეთში სრული პატივისცემის დადასტურებით რუსეთის მოქალაქეების მიმართ, თანამედროვე რუსეთში ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი არ არსებობს. მით უმეტეს არ არსებობს ზღვარი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულ ბიზნესსა და კრემლს შორის, ვინაიდან ნებისმიერი სახელმწიფო გამოიყენებდა სადაზვერვო მიზნებით მის დაინტერესების ობიექტზე ამხელა შეღწევადობის მქონე ბიზნესს, როგორც არის მაგალითად კასპერსკის ანტივირუსი, იმიტომ რომ მას შეღწევის არეალი აქვს ყველა კომპიუტერში. თუ ასეთი კომპიუტერი სამთავრობოა, თავისთავად ცხადია, რუსეთში არავინ არ დაუშვებს, რომ ეს არ გამოიყენოს. იგივე არსებობენ, თუ ტაქსის ოპერატორებზე დაბალ რეგისტრში ჩამოვალთ, არსებობენ ტაქსის ოპერატორები, რომლებიც იგივე მონაცემებს აგროვებენ, თუმცა ისინი ევროკავშირში არიან დარეგისტრირებული, რეკლამაში რომ არ ჩაომერთვას სახელს არ დავასახელებ, და ევროკავშირში არის GDPR-ი, რომელიც იცავს პერსონალურ მონაცემებს და ის პირდაპირ გაფრთხილებს, რომ თქვენი მონაცემები დაცულია ამა და ამ სტანდარტით. გატეხვის საფრთხე ყოველთვის არსებობს, მერიოტის ქსელი გატყდა და 500 მილიონი ჩანაწერი წაიღეს, მაგრამ ეს არ იყო გაცემული თავისინებით. ხა გატეხვის საფრთხე ყოველთვის არსებობს და რა თქმა უნდა პარადიგმა საერთოდ გადასახედია, იმიტომ რომ რასაც ადრე ვაკეთებდით არა კომპიუტერიზებულ სამყაროში, დღეს ცოტა უფრო საფრთხეშემცველია, ვინაიდან სწრაფად გადაეცემა ეს ინფორმაცია. მაგრამ თუ საუბარია თვითონ სახელმწიფო აქტორების მხრიდან ამის გამოყენებაზე, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნები ჯერ ჩვენი სტრატეგიულ პარტნიორები არიან და მეორეც იქ დაცულობის ხარისხი უფრო მეტია, უკან მიდევნების ხარისხი უფრო მეტია. თუ დაიკარგა თქვენი მონაცემი, თქვენ შეგ შეგიძლიათ პასუხი აგებინოთ ამაზე და იყო შემთხვევები, როდესაც Google-ს გადაახდევინეს, თუ არ ვწდები Facebook-ს გადაახდევინეს დიდი ჯარიმები. და შეეხება რუსეთს, რუსეთში როგორც თქვი, ბიზნესსა და სახელმწიფო შორის ზღვარი მინიმუმამდეა დაყვანილი, წაშლილია და შესაბამისად ის აუცილებლად გამოიყენებს კიბერსივრცეს, აი ასეთ უწყინარ საკითხებსაც კი დიდი ინფორმაციის მისაღებად, ვინაიდან ძალიან მარტივია ესეთ საყოფაცხოვრებო ინფორმაციიდან დიდი სადაზვერვო სურათის დადება შეიძლება.
ანუ ანდრო წუთიღა დაგვრჩა და არ ვიცი როგორი არის პრაქტიკა, ან რა ცოდნა რა დაკვირვება გაქვთ ასეთი ამის მერე მოლოდინი გაქვთ, რომ რაღაც უფრო სერიოზული მოხდება თუ რაღაც მსგავსი ახსენეთ შეიძლება?
შესაძლებელია ეს იყოს მოსამზადებელი ეტაპი რაღაც უფრო დიდი ოპერაციის, მაგრამ ოპტიმიზმურ ნოტაზე რომ დავასრულოთ, მე წლებია ამ სფეროში ვმუშაობ და საკმაოდ მაღალი რანგის ინფორმაციას მიმწვდებოდა ხელი, ვიცი ჩვენი სპეციალური სამსახურების და სახელმწიფო უწყებების მომზადების დონე, სწორი დაგეგმვის და სწორი აქცენტების დასმის პირობებში ჩვენ ვართ ის სახელმწიფო და გვაქვს ის კიბერპოტენციალი, რომელსაც შეგვიძლია ამას ღირსეული პასუხი გავცეთ. არა ვართ კიბერუსაფრთხოებაში, იმიტომ იყო გუშინდელი ინციდენტი და სანანი, არა ვართ იმ ადგილას, სადაც თქვათ მაგალითად ფეხბურთში რომ აუცილებლად წავაგებთ თამაშს. ამას სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით.
ხო, შეიძლება სახელმწიფოებრივ მიდგომას ჩაგითვალონ უბრალოდ.
ესეც არ არის ცუდი
უბრალოდ.
ჩემასახში ყვილს აღარ ამბობენ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ანდრო გოცირიძეს, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ანდრო, დიდი მადლობა მსმენელს. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. დაუბრუნდებით 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დაზარალებულთა უფლებრივ მდგომარეობას. რა ხდება ახლა? საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
ანდროისთვის სტაბილურია თბილისის დიდუბის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულის მდგომარეობა. 77 წლის მამაკაც დამწვარი აქვს სხეულის 35%, დაზიანებული აქვს სასუნთქი გზებიც. პაციენტი დამწვრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაშია. უბედური შემთხვევა წუხელ მოხდა თევდორე მღვლის ქუჩაზე. წინასწარი ინფორმაციით საცხოვრებელ ბინაში ბუნებრივი გაზი აფეთქდა, დაზიანდა ხუთსართულიანი კორპუსის ბოლო სართული, შედარებით ნაკლებად მეოთხე. დიდუბის რაიონის გამგეობამ ხუთი დაზარალებული ოჯახი დროებით სასტუმროში გადაიყვანა. კორპუსში მცხოვრები იმ ოჯახებისთვის, რომელთა ბინები არ დაზიანებულა, ეზოს მხრიდან ალტერნატიული შესასვლელი გაკეთდა. აფეთქებით დაზიანებულ კორპუსს მერის ინფრასტრუქტურის სამსახური აღადგენს, თუმცა რავადაში ჯერჯერობით უცნობია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს წარმოადგენს ანგარიშს, რომელშიც მიმოხილულია 20-21 ივნისის აქციის დაშლის ფორმალური საფუძვლები და სამართლებრივი შეფასება, ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტები, აქციის მონაწილეთა დაკავებები და სასამართლო პროცედურები. ანგარიში მოიცავს რეკომენდაციებსაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მიმართ. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით 2019 წლის 21 ივნის თბილისში განვითარებული მოვლენები ხატყობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება აგრძელებს წინა ხელისუფლების მიერ დამკვიდრებულ ძალადობრივი მართველობის სტილს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიიჩნევს, რომ ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციის დაშლისას გამოყენებულმა არაპროპორციულმა და გადამეტებულმა საპოლიციო ძალამ სამართლიანად დატოვა აქციის მონაწილეთა დასჯის შთაბეჭდილება. სამწუხაროდ საქართველოს უახლეს ისტორიაში 2007 წლის 7 ნოემბერთან და 2011 წლის 26 მაისთან ერთად გაჩნდა სახელმწიფოს მხრიდან ხალხზე ძალადობის აღნიშნული ახალი თარიღი 20-21 ივნისი, ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში. ის ასევე მიიჩნევს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სახელმწიფოს მხრიდან ძალის გადამეტების პრევენციისთვის აუცილებელია განვითარებული მოვლენების სწორი და ზუსტი შეფასება და დამნაშავეებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება. საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრები ეკაბესელია და ზვიად კვაჭანტირაძე დახურულ შეხვედრას მართავენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალიასთან, რომელიც საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის თანათავმჯდომარეა. პრესრელიზის თანახმად, შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის, ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს მონასტრების პრობლემურ საკითხებზე. საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამთავრობო კომისიების მუშაობა წლების განმავლობაში შეჩერებული იყო. მოლაპარაკება წელს მაისიდან განახლდა და აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან გზის გადაკეტვა საქართველოში საპროტესტო გამოსვლები მოხდა. კორპორაცია Microsoft-ის ინფორმაციით, მსოფლიოს მასშტაბით უმცირე 16 სპორტული და ანტისადოპინგო ორგანიზაცია იქცა კიბერშეტევის ობიექტად. 16 სექტემბრიდან დაწყებული კიბერშეტევის კვალი Microsoft-ის ექსპერტებმა აღმოაჩინეს. კონკრეტულ ორგანიზაციებს კორპორაცია არასახელებს. Microsoft-ის განმარტებით კიბერშეტევის ორგანიზატორია Stoncium-ის სახელით ცნობილი ჯგუფი. კორპორაციის განცხადებით, ჰაკერთა თავდასხმების უმრავლესობა წარუმატებელი იყო, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში მათ მიზანს მიაღწიეს. Microsoft-მა უკვე გააფრთხილა ორგანიზაციები, რომლებიც კიბერდამნაშავეთა სამიზნედ იქცნენ. ჩვენ მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ ამ ინფორმაციის გავრცელება იმ დროს, როცა მსოფლიო ტოკიოს 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის მოლოდინში ანათქვამია კორპორაციის განცხადებაში. Stoncium-ი რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სამმართველოს მიერ მართულ ჯგუფად მიიჩნევა. რამდენიმე ხნის წინ ამერიკული გამოცემა New York Times-ი წერდა, რომ სწორედ ჰაკერების ამ ჯგუფმა მოიპოვა და გამოაქვეყნა ზოგიერთი სპორტული ორგანიზაციის ელექტრონულ ბაზებში დაცული სამედიცინო დოკუმენტები და ელექტრონული წერილები.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძეს, დილამშვიდობის სულხან. და ვუბრუნდებით პროცესს, რომ შეეხება საქმე 21 ივნისის მოვლენებს და სამართლებრივ პროცესს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამა თუ იმ პირის პასუხისმგებლობა. იმისთვის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში მოქალაქეები, რომლებიც დაზარალდნენ, ყველაზე მეტად დაზარალდნენ, შედარებით თქვა საშუალო დაზიანება ჰქონდა თუ მცირე, და ამ ყველაფერზე უნდა დადგინდეს კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობა. მაგრამ ვაირომ პრობლემად არის დღემდე დაზარალებული სტატუსის მინიჭება. უფრო ხშირად რამდენიმე ყველაზე მძიმე დაზიანების მქონე მოქალაქის შესახებ რასაკვირველია ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია და ყვებით და ვამბობთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მოქალაქის უფლებები ამ თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საია აგრეთვე და მისი სხვა კოლეგა ორგანიზაციები, შემიძლია ამ შემთხვევაში ასე დავარქვა, იცავენ მოქალაქეების უფლებებს სხვადასხვა ჯგუფისა. ბანო სულხან, ამ შემთხვევაში რის გამოც თქვენ გუშინ თქვა საჯარო განცხადება გააკეთეთ დაზარალებულებთან ერთად, თქვენ გარკვეულ ჯგუფს იცავთ მოქალაქეების, მათ შორის არიან ჟურნალისტები, 8 ჟურნალისტი, და მნიშვნელოვანი საკითხი ამჯერად არის ის, მოკლედ, რა სტანდარტია ჩვენა ამჯერად სასამართლო.
კეთილი.
თავდაპირველად ჩვენ გვახსოვს პროკურატურის
დილამშვიდობის ამ ბიოსალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს განცხადება 16 პირის მიმართ სტატუსის მინიჭებას უკავშირდება, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ სტატუსს ბევრად მეტი ადამიანი იმსახურებს ხატე და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ კიდევ სხვა ადამიანების სახელით, ვის ინტერესებსაც წარმოადგენდით ადმინისტრაციული სასამართლო პროცესების დროს და შემდეგაც ეს კომუნიკაცია და ურთიერთობა გრძელდება ჩვენი ამ ადამიანებთან, გვინდა რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო შორს წავიდეს და უფრო მეტი ადამიანის მიმართ მოვითხოვოთ. ეხლა პირველი რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ ჩვენ ამას მოვითხოვდით თუ არ მოვითხოვთ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ თუ გამოძიება ხედავს იმის ალბათობას, რომ პირს შეიძლება საფრთხო კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიენიჭოს დაზარალებული სტატუსი, ამას სულ არ ჭირდება პირის ან პირის წარმომადგენლის განცხადება, რომ მას მიენიჭონ დაზარალებული სტატუსი. აქ მთავარი ამოსავალი კითხვა, ანუ საკვანძო არის ის, რატომ არ ანიჭებს სტატუსს. ეხა მაკო გომურის და კიდევ რამდენიმე ადამიანის შემთხვევა, ეს არის კლასიკური მაგალითი, რაც ყველა ვიცით, ყველა ვხედავთ მედიაში, თუმცა მათ შორის თქვენი კოლეგები არაერთი, რომლებმაც დაზიანება სხეულის ეს ნაწილში მიიღეს, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს, რომ ეს ყოფილიყო შემთხვევით მოხვედრილი ტყვია, რეზინის ტყვია, ხო? და ეს ვიდეო კადრები ცოცხალ ეთერში ნახა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. ანუ რა არის მაშინის მამოძრავებელი, რის გამოც უარს ამბობს გამოძიება ჯერ პროკურატურა ერთი და მერე სასამართლო რომ მიანიჭოს სტატუსი. ეს კვანძი გახსნა გუშინ სასამართლო, რომელმაც გითხრა რომ არ დასტურდება რომ იქ დანაშაულია ჩადენილი. ანუ სახელმწიფო გვეუბნება, როგორც სასამართლო ხელისუფლება, ისევე გამოძიება გვეუბნება, რომ დიდი ბოდიში, მაგრამ მაკო გომურმა რომ თვალი დაკარგა მხედველობა საუთვალში, ეს დანაშაული არ არის. იგივე შეგვიძლიათ გიორგის მაგალითს შეგვიძლია ვთქვა, ხო? იგივე ეს დანაშაული არ არის. როცა ათეულობით ოფთალმოლოგიური და ნეიროქირურგული ოპერაცია ჩატარდა 20-21-ის მოვლენების ღამეს. კი ბატონო, სამართლდამცავებიც იყვნენ დაზიანებულები, იყვნენ მოქალაქებიც, მაგრამ კითხვა სწორედ ამაში მდგომარეობს. რატომ? ახლა მეორე მხარე ამ პროცესისა, თუ ხელისუფლება ადგება და გამოძიება ათეულობით ადამიანს მიანიჭა დაზარალებული სტატუსი, რას ნიშნავს ეს, რომ გადმოვთარგმნოთ, თქვა, სამართლის მიღმა უფრო მარტივ ენაზე? ხო, ეს ნიშნავს პრაქტიკულად იმას, რომ ხელისუფლება უნდა აღიაროს და თქვას, რომ 20-21 ივნისის ღამეს, გარდა იმისა, რაზეც ხელისუფლება გვესაუბრება, რომ იქ შტორმი იგეგმებოდა, რაღაც ვიღაცეების შევარდნას აპირებდნენ, ეს იძიონ და რამდენი ხანიც უნდა იმდენი ხანი იძიონ, ეს სხვა პროცესია აბსოლუტურად. ანუ ხელისუფლების ხედავთ იმის აღიარება, რომ ათეულობით ადამიანს შეიძლება მას მიამან მიანიჭოს დაზარალებული სტატუსი, ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან იქ ჩადენილი იქნა დანაშაული. არ ვლაპარაკობ კონკრეტული პირები, ვინც უნდა აგონ ამაზე პასუხი. რომელსაც დღეს, როდესაც გუშინ საოცარი კომენტარები მოვისმინე ჩვენი პრეს კონფერენციის მერე მართული პარტიის წარმომადგენლების, რომ თურმე ჯერ ესერთი რომ ვერ დგინდება რომ დანაშაულია ჩადენილი, აბა რა არის მაკო გომურმა რომ თვალი დაკარგა? ირაკლი ხვადაგიანი რომ მარტივად ვთქვათ, რომ გალახეს კარგად, როცა პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ ხო დაკავების შემდეგ და იზოლატორში როდესაც შეიყვანეს და იქ დაფიქსირებულია, რომ მას დაზიანებები ჰქონდა ჯანმრთელობისა, ეს რა არის აბა? და ასე არის ათეულობით ადამიანი, ხო? ამისად, ამის აღიარება ნიშნავდა იმას, რომ იქ მარტო იმას კი არ უნდა იძიებდეს ხელისუფლება, ვინმე მართლა აპირებდა თუ არა შევარდნას და იგეგმებოდა თუ არა შტურმი ხელისუფლების რაღაც ჩანაცვლება ძალადობრივს, არამედ უნდა იძიებდეს იმასაც, რომ სისტემამ დაუშვა შეცდომა, სისტემამ დაჩაიდინა დანაშაული და ეს ამაზე ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი. ახლა ხელისუფლება ამას ეს დრამეს. ჩვენ პრემიერის განცხადებაც იყო, ხო, რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც პირველად თქვით ჩვენ ღიათ, რომ სტატუსი არ აქვს მინიჭებული ათეულობით ადამიანს, მათ შორის მაკო გომს. პრემიერი ამას ეს რაღაცას, რომ მიმდინარეობს პროცედურები და ამის დასრულების შემდეგ მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი. ბოდიში, მაგრამ რა პროცედურები მიმდინარეობს? პროცედურები შეიძლება და ექსპერტები შეიძლება ჩაატაროს ადამიანმა იმაზე, მაგალითად დაახლოებით საიდან იყო ნასროლი ტყვია, ტრაექტორია როგორი იყო, მაგრამ ამას არაფერი შემხებლობა არ აქვს საერთოდ. დანაშაული მოხდა თუ არა იმასთან? შეიძლება 10 და 20 წელი ვერ დაადგინო ვინ ჩაიდინა დანაშაული კონკრეტულად, მაგრამ დანაშაული რომ მოხდა, ეს ადავ არ არის. სამწუხაროდ ეს არ არის მოცემულობა და ეს არ არის ობიექტური რეალობა ამ ქვეყანაში ორი სუბიექტის. ერთი ეს არის სასამართლო, მეორე ეს არის პროკურატურა. მე შორს ვარ იმას რისკად, რომ რომელიმე მათგანი ამ გადაწყვეტილებაში დისტანცირებული იყო პოლიტიკური გავლენებისაგან. ამისად, თუ პოლიტიკური ნება იარსებებს, ძალიან მარტივად შეიძლება ათეულობით ადამიანს მიენიჭოს დაზარალებული სტატუსი. და მთავარი კითხვა, რატომ არ უნდა ახლა ხელისუფლებას რომ ეს სტატუსი მიანიჭოს ამ პირებს, გარდა იმისა რომ ეს აღიარება იქნება რომ დანაშაული იყო იქ ჩადენილი სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან? დაზარალებული სტატუსი სხვა უფლებების პარალელურად მოიცავს უფლებას ასევე, რომ პირს ენიჭება უფლება გაეცნოს საქმის მასალებს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მაკო გომურმა ან ირაკლი ხვადაგიანმა ძალიან ბევრმა სხვა მედიის წარმომადგენლებმა რომ ჩაიხედონ შემდეგში ამ სტატუსის შემდეგ საქმეში და აღმოჩნდეს, რომ ერთი საქმე არ არის, ფურცელი არ არის ფურცელს დადებული და ერთი ჩანაწერი არ არის ეფექტური გამოძიების მიმართულებით, ვინ დაარღვია კანონი ამ ადამიანებთან მიმართებაში. ეს ხომ უკვე ნიშნავს იმას, რომ გამოძიებას არაინტერესებს ამ საქმის გამოძიება რეალურად. ანუ მათ ამის შიშიც აქვს ჩემი აზრით, რომ მათ არ უნდათ, რომ თუ ამ ადამიანებს სტატუსი მიანიჭება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც გვექნება წოდომა, საიას ადვოკატებს ექნება წოდომა. ცხადი, როცა ჩაიხედავს ადვოკატი და ნახავს საქმეში და იქ აღმოჩნდება, რომ 21 იუნისის მერე ერთხელ რო გამოკითხეს მაკო გომური და ამის შემდეგ რო პროცესი არ ყოფილა, ამას ახლა ვლაპარაკობ დაშვების დონეზე, მაგრამ თუ პასუხი აქვს პროკურატურას, გამცეს ობიექტურად და დაასაბუთოს, ხო? მარტივად ჩვენ ვიტყვით ღიად, რომ გამოძიება არ არის ეფექტური, გამოძიებას არ აქვს პოლიტიკური ნება, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული. თუმცა ერთიც და ამით დავასრულებ და მერე კი ბატონო. მთავარი რა არის? თუ ხელისუფლებას გონია, რომ ეს პროცესი მთავრდება ახლა აქ სასამართლოში. არ მთავრდება სასამართლოში ეს პროცესი, რა თქმა უნდა. სამართლებრივად ქვეყნის შიგნით კი ბატონო. ანუ ერთხელ მიდიხარ პროკურატურაში, მერე ზემდგომ პროკურორთან ასაჩივრებ და შემდგომ ერთჯერადად მიმართავ სასამართლოს. მიუმართეთ სასამართლოს და თქვა, რომ არ ვანჭერ სტატუს. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ვადის ათვლა, ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით საქმიანობას. თუ ჩვენ მყარად შევაგროვებთ არგუმენტებს, რომ გამოძიება ჭიანურდება დაუსაბუთებლად, ცხადია მიმართავთ უკვე ქვეყნის გარეთ სხვა ინსტანციებს, რაც უფრო ძვირია პოლიტიკურად ხელისუფლებისათვის, ვიდრე ის, რომ აქტატოს მიანიჭოს და ეფექტური გამოძიება წარმართოს.
ძვირია ფინანსურად.
ფინანსურზე მეტად პოლიტიკურად უფრო ძვირია ეს, მე მგონია, ვიდრე ფინანსურად, იმიტომ რომ ხელისუფლება ხო სულ იწონებს თავს იმით, რომ იუსტიციის მინისტრის პოზიციები რა არის, რა ის შემცირდა, ადმინისტრაციულად ევროპულ სასამართლოზე მიმართვა ერთი, მეორე ის, რომ ადამიანები ენდობიან სასამართლოს, ვინ ენდობა ახლა ამ სასამართლოს ამ რეალობაში და ამ მოცემულობაში. ეს არის, ეს ხო შოკი აბსოლუტურად, ჯერ რომ ნახო თქვენ დასაბუთება რა უწერია სასამართლოს, დაახლოებით ერთ დონეზე დააყენა პირისთვის ბრალის საღენება და იგივე მაგალითად დაზრებული სტატუსის მინიჭება.
ხო, აი ამის კითხვა მინდოდა. ხო, რაც შეეხება ფას, ის როდის იქნება? ანუ სხვა რამეს ვამბობ, ჩვენ ვიცით ახლა რა არის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ამ მომდევნო ერთ წელიწადში და ის მერესი იყოს, რომ ვიტყვიან ევროსასამართლოს ასეთი ალბათ დამოკიდებულება და მიდგომა, თორემ გეთანხმებით რა თქმა უნდა იმაში, რომ ფასი მეტი იქნება. აი ის რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ, აი ზუსტად ამ წუთას ამონარიდიც გაქვთ თქვენს განცხადებაში საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვეტილების, რომ არ მიანიჭა დაზარალებული სტატუსი. დაზარალებულად ცნობისთვის აუცილებელი მტკიცებულებითი სტანდარტი და პირის ბრალდებულად ცნობის მტკიცებულებითი სტანდარტი თანაბარია, მაგრამ პირის დაზარალებულად ცნობა არ არის დამოკიდებული სისხლის სამართლის საქმეში კონკრეტული პირების სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისთვის საკმარის მტკიცებულებათა მოპოვებასთან, თუმცა აუცილებელია საქმეზე დასაბუთებული. ვარაუდით დადგინდეს, ჩადენილია თუ არა დანაშაული.
ხო და სწორედ ამაშია საქმე. ეხლა დანაშაული ჩადენილია თუ არა, ეს არის მთავარი კითხვა. ხელისუფლება და სასამართლომ რო არ არის დანაშაული ჩადენილი, ამ ეტაპზე ამას ვერ ხედავს. მაშინ როცა მთელი ერი თანხდება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარდა დანაშაული ჩადენილია და სწორედ ამაზე ამბობს, რომ ერთი მხრივ ურთიერთ გამომრიცხავ რამეს ამბობს სასამართლო აქ. ერთი ამბობს, რომ ეს თანაბარია, მე ამბობს, რომ პირის კონკრეტული ეფიცირება არ არის საჭირო, მაგრამ დანაშაული უნდა იყოს ჩადენილიო და დანაშაული რო ჩადენილია, სადაო არ არის.
რა აძლევს, ანუ აქვს რაიმე საფუძველი ამას, რაიმე საკანონმდებლო, არ ვიცი მე.
არანაირი საკანონმდებლო საფუძველი არ არის. საპროცესო კანონმდებლობაში არის განმარტებული დაზარალებული სტატუსი, არის რამდენიმე წინაპირობა და არ არის საჭირო, რომ ყველა მათგანი იყოს. ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური დაზიანება, შეიძლება იყოს თქვა ქონებასთან დაკავშირებული ფიზიკურ დაზიანებაზე ვლაპარაკობთ ამ ეტაპზე ჩვენ, ხო? ეს ხომ ძალიან ცალსახა. პრაქტიკულად ყველა ადამიანს დასკვნა აქვს სამედიცინო, რომ მათ დაზიანებები აქვს მიღებული. ჩვენ ორი ტიპის დაზიანებაზე ვლაპარაკობთ. ერთი, რომელიც რეზინის ტყუებით არის მიყენებული და მეორე, რომელიც პოლიციელთა მხრიდან ფიზიკური ძალის გამოყენებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. არ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში მაგალითად გაზის გაშვების გამო, რომ ვიღაცამ ცუდად გახდა და სასტრაფო დახმარებამ გადაიყვანა. ანუ რაც უფრო ვიზუალურად ნათელი იყო და მკაფია იყო, მკაფიო იყო, ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. წარმოიდგინეთ 170-ზე მეტ პირს დაჭირდა სასტრაფო დაჭირდა ჰოსპიტალიზაცია დახმარებამ ჯამში, რომ შევხედოთ ჩვენ. და ამ დროს ხელისუფლება გესაუბრება მხოლოდ 4 ადამიანზე, ვისაც მიანიჭა ეს სტატუსი. და სტანდარტი, როდესაც ჩვენ 60-ზე მეტ სამართალდამცავს ანიჭებ ამ სტატუსს და ამბობ, რომ იქ ძალიან მარტივი იყო ეს პროცესი, ბოდიში, მაგრამ ეს არ ხსნის რა. ის ვინც დააკავეს ახლა და ვისაც ედავებია სისხლის სამართლის წესით, მხოლოდ ეს ადამიანები იყვნენ იმ თქვა 60 მეტი პოლიციელის მიმართ, თუ მათ კანონი დაარღვიეს, დამნაშავეებებ ჭყალებში ჯერ არ არის ეს დადგენილი ცხადია, მხოლოდ ესენი იყვნენ, ასე სწრაფად ეს როგორ გააკეთეს? პოლიტიკური ნების თემა მეტი არაფერი არ არის აქ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ადამიანებისთვის სტატუსი თამარ ბაღაშვილის რო სტატუსი ქონდეს დაზარალებულისა, რა უნდა ამას იმის დადგენა, ვინ ესროლა? არაფერში არ ჭირდება ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ვერც ვერასდროს ვერ დაადგინო, რა ცოტა დანაშაული ვიცი ჩვენ ამ ქვეყანაში, როდესაც დამნაშავე იდენტიფიცირება ვერ ხდება. პრეზიდენტ გამსახურდია საქმე ავიღოთ, მაგალითად იქ რამდენი ხნის მერე მოხდა ვთქვათ ცოტნე გამსახურდეს დაზარალებულად ცნობა და რა დაადგინეს კონკრეტული პირი იმ საქმეში, მაგალითად ხომარ დამარ, იქ არ დაობენო დანაშაული მოხდა ამაზე, საქმეც ეს არის. აქ ამის აღიარება უკვე ნიშნავს, რომ ვიღაცას პოლიტიკურად პასუხი უნდა ეგო მინიმუმ ამას და ამ დროს მინისტრი დღეს არის პრემიერ-მინისტრი. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ არავინებს არ გამოიძიებს სინამდვილეში, იმიტომ რომ ეხლა ამდენ ადამიანს რო სტატუსი მიანიჭო და შენ რომ ეს იძიო და რაღაც ეტაპზე რო ხო უნდა მიხვიდე და თქვა რომ ანუ სტატუსი უკვე ნიშნავს რომ ეს დანაშაული მოხდა. სტატუსი თუ მიანიჭე და დანაშაული მოხდა, მე სადღაც უნდა მიხვიდე რაღაც ეტაპამდე. ან უნდა თქვა რომ უბრალოდ არ ვიძიებ და ამათ სხვა გზა აერჩიეს, არც ანიჭებენ და არც იძიებენ.
და თქვენ ბრძანებთ იმაზე, რომ თქვენ გაქვთ გზა ქვეყნის გარეთ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. რა ხდება ხო მართლა, მე ცოტა ისე არ ვიცი ხო, ცოტა ისე მსუბუქად დავიწყე ამაზე ლაპარაკი, რომ ვთქვათ ერთი წელი აქვთ ჯერ მხოლოდ თვალსაწიერში და ეს ადადებთ რა იქნება ვთქვათ არჩევნებზე და არჩევნების შედეგი, მაგრამ რეალურად უფრო კარგად რომ ავხსნათ მნიშვნელობა ამ ტიპის საქმის გასულის ქვეყნის გარეთ.
ო
ეს ხომ არ ვიცი,
პირველი მე ახინდა გავხსენოთ 26 მაისის მოვლენები, როდესაც მაშინდელ ხელისუფლებასაც ეგონა რომ სანამ ახლა ხელისუფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს ამ საქმეებს იქ, მანამდე ბევრი წელი გავა. მართლაც ეს იყო მოცემულობა, მაგრამ ერთ წლის თავზე პრაქტიკულად ძალიან მალე, როცა პროცესები დაიწყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რეალობა შეიცვალა და საიას მიერ მომზადებული დოკუმენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რასაც უკვე ახალი ხელისუფლება ანუ მერაბიშვილის წინააღმდეგ იყენებდა და სასამართლოში. ასე რომ მე ხელისუფლებას ვურჩევდი რომ ცოტა ცივი გონებით შეხედონ ამ პროცესს უფრო და კარგად გაიაზრონ რამდენად სწრაფად შეიძლება რეალობა იცვლებოდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ 20-21 ივნისის მოვლენებამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე ირაკლი კობახიძე ლამის იფიცებოდა ცოცხლებს და გარდაცვლილებს რომ პროპორციული საჭირო სისტემა არ იქნებოდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან მალე შეიცვალა მოვლენები ქვეყანაში ისე.
ბატონო, ჯერ არ არის ცვლილებად.
ხო, ანუ მაგრამ პოლიტიკურად გაცხადებული ხო არის. ეხლა გუშინ განსაინტერესო განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ერთ-ერთ ონლაინ გამოცემაში. კი, ონლაინ გამოცემაში ნახე რომ თუ ოპოზიციის მხარდაჭერა არ იქნება, შეიძლება ეს არ გავდეს. ძალიან ცუდად მენიშნა მე, იმიტომ რომ ოპოზიცია ღია და გაცხადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის დროს როგორც ნაციონალურ მოძებას ევროპულ საქართველოს დაუჭერენ ხარს მიუხედავად იმისა რომ მაინც და მაინც ეს მოდელი არ მოწონთ რაც არის შემოთავაზებული. Ну, а вот, нахот, небесмер შემთხვევაში, ხელისუფლება იმდენ მხარდაჭერას რომ ვერ მიიღებს, და ზოგადად ეს გასაგებია რატომაც ეს მოვლენები რომ წარმომხდარიყო მაინც, და ამ მოვლენებმა კიდევ უფრო დააჩქარა ეს პროცესი მგონია, იმდენს რომ ვერ მიიღებს რამდენიც თქვა წინა საპარლამენტო არჩევნებზე ქონდა, ეს ჩემთვის ამ წუთში ცალსახაა. ცხადია, ბევრი რამე სხვა ფაქტორებზეც არის დამოკიდებული, როგორი მუშაობენ სხვა პოლიტიკური ჯგუფები, მაგრამ ნახოთ, არც ისე ბევრია დარჩენილი, ერთი წელიც აღარ არის პრინციპში დარჩენილი საპარლამენტო არჩევნებამდე და ძალიან სწრაფად ნახავთ ჩვენ ამ პროცესს. მთავარი აქ რაც არის ის რომ ეს 21 ივნისის მოვლენები იქნება გამოყენებული სხვა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან სწორედ ხელისუფლების წინააღმდეგ. და ლოგიკურია, იმიტომ რომ 26 მაისს იყენებდა ხელისუფლება წლების განმავლობაში, როცა ხელისუფლებაში იყო, ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ და ეს პოლიტიკური რაღაც გასაგებია ჩემთვის, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი არის სამართლებრივი მხარე ამ პროცესის გასაიასთვის და მე არ მაქვს ახლა მოლოდინი, რა თქმა უნდა, რომ თქვა წლის ბოლოს ან სადღაც მომავალი წელიწადში რომ ჩვენ ეს საქმეები რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გავგზავნოთ, უცებ ვინმე იმსჯელებს ამ საქმეს, მაგრამ არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა ჩვენთვის. მთავარი და გადამწყვეტი არის რომ ეტაპობრივად ყველა ის შესაძლებლობა გამოვიყენოთ, რასაც ჩვენი კანონმდებლობა და ზოგადად ის კონვენციები გვაძლევს, რასაც მიერთებული ვართ, რასაც ვაღიარებთ.
მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით მაინც არის თუ არა სხვაობა, ანუ რას და ადგენს თუ შეიძლება წინასწარ ამის განმარტება, ანუ გადაწყვეტილება არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რას და ადგენს ევრო სასამართლო?
კი ბატონო,
ადგილზე ხომ სასამართლოს ცოტა განსხვავებული ამოცანა აქვს, აი ეს მინდა რომ განმარტოთ.
კი, პირველი, როცა ვლაპარაკობთ არაეფექტურ გამოძიებაზე, ეს არის თავი და თავი ყველაფრის, რომლის გამოც შეიძლება სასამართლოში არ დადგეს ის შედეგი, რაც უნდა დადგეს. ანუ თუ გამოძიება არ ჩატარდა დროულად, თუ გამოძიებისას რაღაც საპროცესო მოქმედებები არ შესრულდა, სულაც რომ დამოუკიდებელი მოსამართლე იხილავდეს შემდგომში სასამართლოში საქმეს, მას გაუჭირდება გადაწყვეტილების მიღება ისე და იმ ფორმატში, რომ კონკრეტული პირების პასუხისგებლობა იქ ეფექტური რაღაც მექანიზმების გამოყენებით დადგეს. ამიტომ აქ მთავარი, რადგან ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში სამართლის სამართლოს უფლებაზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ ეფექტურ გამოძიებაზე. ანუ ჯერ სასამართლომდე არც მივსულ ვართ ჩვენ, ხო? ამიტომაც გამოძიებაში ის, რადგან ახლა ხელისუფლება თავს არიდებს და რაღაცებს იმიზებს და ამბობს რომ იცი რა, იქ დანაშაული მოხდა თუ არა, ჯერ ეს უნდა დავადგინოთ, არ ვიცი, რამდენიც უნდა ადგინონ, მაგრამ ვეკითხებ მაკო გომურს რომ თვალი არ აქვს მხედველობა საქართველოს, ეს დანაშაული არის თუ არა? მარტივი კითხვაა, ძალიან მარტივი კითხვაა. მაგრამ ის რადაც ახლა ხელისუფლება ცდილობს თავის არიდებას ამ კითხვებს თავს ვერ არიდებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. როცა მას მოუვა სპეციალური კითხვარი, რადგან მან უნდა გასცეს არგუმენტირებული პასუხი. რა სიტყვის რომ ვიძიებ რამდენი ხანი შეიძლება იყოს, როცა კითხვას დაუსვავენ, რა კავშირი შეიძლება იყოს თავისთავად ჯანმრთელობის დაზიანება და ვინეს როლა ამ ადამიანს, ამ ორი ეს ორი თემა რამდენ პროპორციულია ერთმანეთთან მიმართებაში, ამას მოუწევს მას პასუხის გაცემა. ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ კონკრეტულმა პირმა რატომ არ აგო პასუხი, ჩვენ ვამბობთ რატომ არ აქვს სტატუსი ადამიანს ამ შემთხვევაში. თუმცა უნდა ვთქვა რომ არაფექტური გამოძიება არ ნიშნავს ხოლო სტატუსის არ მინიჭებას. ეს უფრო დიდი თემაა, რა თქმა უნდა და ამიტომაც გუშინ ჩვენ ღია და არ გვითქვავს რომ ყველა შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იქნება ეს, მაგრამ ცხადია ყველაზე ეფექტური საშუალება ამ ეტაპზე ეს ჩანს. გარდა ამისა სხვა ადამიანების მიმართაც, ვინც ჩვენ ვთქვით რომ დაზარალებული სტატუსი იმსახურებენ, ასევე მუშაობთ და ვაპირებთ რომ მომავალში მივმართოთ და ეს ციფრი კიდევ უფრო დიდი იქნება ჩვენი შეფასებით, ვიდრე მხოლოდ 16 ადამიანი.
და იქნება ეს ერთი საქმე, ხო, ალბათ?
შეიძლება ეს იყოს ერთი საქმე, ნუ შევხედავთ ახლა დინამიკაში და დროის თვალსაზრისით ჩვენ დროის ათვლას ვიწყებთ 20-21 ივნისის მოვლენებიდან. პროექტ ვადები არის, რომელსაც ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს დროშის შეზღუდულები ვართ გარკვეულ წელად, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩვენ ამას გავივლეთ. ეს იქნება პრიორიტეტული საქმე ჩვენთვის, დიდი და მოცულობითი საქმე მათ შორის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც სამუშაო უკვე შესრულებული გვაქვს. ჩვენ ძალიან მალე ნოემბრის მეორე ნახევარში უკვე გამოვაქვეყნებთ ანგარიშს, რომელიც 21 ნის მოვლენებს ეხება და ბევრი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რაც ამ საქმისთვის იქნება საჭირო, უკვე ჩვენ მოპოვებული გვაქვს. რადგან სტატისტიკურ ნაწილში ისაც ვლაპარაკობდით საზოგადოებას პერიოდულად, მაგრამ უფრო ისეთი სენსიტიური და მნიშვნელოვანი თემები, რადგან არ ვსაუბრობთ ამ ეტაპამდე და რაც ამ კვლევის მიგნებები, ამას საზოგადოება ნოემბრის მეორე ნახევარში გაიგებს.
ხო, ალბათ მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციისას არ მოისმენს ამ ტიპის ანალიზის საზოგადოება. ერთი კითხვა მაქვს, აი როცა ევროსასამართლოსკენ გზაზე ვლაპარაკობ ამ წუთას, იმიტომ რომ სხვა რაიმე ამის, როგორ თქვა, სხვა პერსპექტივა არ ჩანს ამ ეტაპზე, რა ვითარებაც არის. ეს იმის და მიუხედავად რამდენი ადამიანი მოექცევა ფორმალურად ამ პროცესში, იქნება თუ არა ეს პრეცედენტული სხვებისთვის, სხვა დაზარალებულებისთვის პერსპექტივაზე რომ ვთქვათ.
ხო, ეს არის საინტერესო ვთქვათ მოვლენა. პირველი რაც უნდა ვთქვათ არის ის რომ ადამიანებმა სამართლებრივად აქ უნდა გამოიყენონ ყველა ის შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენი გამდებლობა ითვალისწინებს. ანუ ჩვენ რეალურად, როდესაც წმუნდებით მაგალითად რომ კონკრეტული პირების მიმართ არაეფექტურია გამოძიება და აქ დალოდებას აზრი აღარ აქვს, ვიწყებთ უკვე სხვა პროცესს, რომელიც ქვეყნის გარეთ უნდა გაგრძელდეს, ხო? სამართლებრივად ეს არ იქნება მარტივი აქ მყოფი სხვა ადამიანების მიმართ ის გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება წლების შემდეგ დადგეს თეორიულად, თუ იმსჭელებთ ახლა. შეიძლება არც ამის საჭიროება არც იყოს, შეიცვალოს ხელისუფლება და იმ ხელისუფლებამ გამოიძიოს უბრალოდ და აღიაროს შემდეგში. ეს ამის მაგალითებიც ყოფილა ამ ხელისუფლებამ, როგორ ვთქვათ, რაღაცებზე ან შეთანხმდამ მოდავე მხარესთან, ან ზოგადად ვთქვათ აღიარა იქ, ხო, რაღაცა. ამიტომაც ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რა ვთქვათ, კონფიგურაცია იქნება პოლიტიკურ ველზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, მათ შორის რა პოლიტიკური ნება იარსებებს. ერთი ჩემი მოსაზრება არის, რომ ყველამ უნდა გამოიყენოს ის მექანიზმი, რაც ქვეყნის შიგნით არის, რომ უფრო გამართული იყოს ამ პროცესში, რადგანაც ინდივიდუალურად კონკრეტული პირის მიმართ, კონკრეტული პირი უნდა ყოფილიყო ცნობილი თუ არა დაზარალებულად და გამოძიება იყო თუ არა ეფექტური მის მიმართ, ამის ავტომატურად გადატანა სხვა პირზე, რომელიც იმავე აქციაზე იდგა, იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ამ სტატუსი უნდა მიენიჭოს, ეს განსხვავებული ტიპის საქმეებია, გასაგებია რომ ერთ კონკრეტულ მოვლენას უკავშირდება, ერთ კონკრეტულ დღესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სპეციფიკით იგივე ჯანმრთელობის დაზიანების ხარისხით და იმ ფაქტობრივი გარემოებით, ვინ ვთქვათ პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ ყოფნის დროს მიიღო დაზიანება, ვინ რეზინის ტყუით მიიღო, ეს არის თემები, რომელიც საბოლოოდ ერთ ადგილას იყრისთავს სტატუსში, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ურთიერთ განსხვავებული საკითხები.
დღეს იმ გზით, რა გზითაც მიდის ხელისუფლება, მისი ორგანოები და პასუხისგებლობას აცილებს კონკრეტულ მოქალაქეებს. არ ვიცი ზუსტად ვის, მაგრამ კონკრეტულ მოქალაქეებს, ვის გამოც ამ ადამიანებმა მიიღეს დაზიანებები. შეიძლება ყველა შემთხვევაში, და ეს არის სწორედ გამოსაძიებელი, ყველა შემთხვევაში ეს არ იყო განზრახ, ვთქვათ, მიყენებული და დამიზნებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის გამოსაძიებელი სწორედ და დასადგენი. მაგრამ ისიც რომ განმარტოთ ევროსასამართლოს კენ გზა, რომელიც ევროსასამართლოს კენ გზა შეიძლება თუ არა დაბრუნდეს ისე, რომ დადგეს კონკრეტული მოქალაქეების პასუხისგებლობის საკითხი.
პირველი, თუ ევროსასამართლო იტყვის, რომ გამოძიება არ იყო ეფექტური, და თუ ამ ეტაპამდე მივალცხადია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი ზომები უნდა მიიღოს და ჩვენ გქონია ამის პრეცედენტები წინა წლებში. აქრო დაიწყებული იყო საქმეები, ისეთი საქმეები განუხილავს თუ მოსულა უკან. და ხელისუფლების აუღია ვალდებულება, რომ დიახის წარმართავს ეფექტურ გამოძიებას, ის შეასრულებს გარკვეულ მოქმედებას ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. რამდენად კარგად აკეთებენ ამას ხელისუფლებები, ეს მეორე თემაა. მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, რომ ის რითაც დღეს მართველი პარტია იწონებს თავს, თუმცა არც ისე მყარად უკვე ამ 21 ივნისის მოვლენების შემდეგ, რომ ეს ხელისუფლება განსხვავდება წინა ხელისუფლებისგან ბევრი რაღაცით, მათ შორის 26 მაისის მაგვარი არაფერი არ მომხდარა ამ ქვეყანაში და არის რა თქმა უნდა განსხვავები 26 მაისსა და 21 ივნისის მოვლენებს შორის, თუმცა ეს დეტალებია, რადგან ეხა ამ წუთში ძალიან შორს აგვიყვანს ეს საუბარი.
ხო,
ფაქტია ერთი რამ, რომ როცა ვლაპარაკობთ ხელისუფლებას მოუწევს პოლიტიკურად ფასის გადახდა, მაღალი ფასის გადახდა, სწორედ ამას გულისხმობ. თუმცა შეიძლება ისეც მოხდეს რეალობა, რომ სხვა ხელისუფლება იყოს აბსოლუტურად, ეს არ განიხილება ერთ წელში, ან თქვა 5 თვეში და ჩვენ რეალობა გვაქვს ის, რომ შეიძლება 20 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კოალიციური მთავრობა იყოს ქვეყანაში, კოალიციური მთავრობა შეიძლება კოალიციაში ყოფმა ჯგუფმა გარკვეული პრეტენზიები დააყენოს იქ, რომ გარდა იმისა, რომ ბიუჯეტს შეიძლება არ დაუჭირო მხარი თუ რაღაცა კორექტირება არ იქნება, სხვა ტიპის მოთხოვნებიც იყოს უფრო ეფექტური და უფრო მნიშვნელოვანი. ხოთშორის აქ ძალიან საინტერესო საკითხი შემოდის, გენერალური პროკურორი ვინ იქნება. ეხა მართველი პარტია ახალ გენერალურ პროკურორს რო წარადგენს და რო აირჩევენ, 6 წლით იქნება არჩეული და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე რომ ჩვენ პარლამენტს ავირჩევთ, იმის გადარჩევის დრო რომ მოვაკიდებს ადამიანი გვეყოლება თეულად გენერალური პროკურორი. ასე რომ დღევანდელ მართველ პარტია შეუძლია მყარი გარანტიები შეიქმნას გამოძიების კუთხით.
რა თქმა უნდა. ხო, სხვადასხვა თემებს გადავწვით მაინც და სხვაგვარად არც იქნებოდა, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სულხან. სულხან სალაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.